τώρα είναι εντάξει το καλησπέρα, θα το ακουστεί, ωραία. Καλησπέρα, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου μέσα από το Πάμε Web Radio, εκπομπή που ακούτε κάθε Παρασκευή, εντάξει μην είμαστε και απόλυτοι, 7 με 8 εμείς λέμε, με τη Μαρία Μανουσάκη, την οποία θα την έχουμε τηλεφωνικά σε λίγο, το Δημήτρη Κοδέλα, σύναρχη συνταξία της εκπομπής, στην επιμέλεια των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Άδρας. Τώρα το πώς βγαίνει σήμερα η εκπομπή είναι μια άλλη ιστορία. Πραγματικά ήταν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Εγώ δούλευα, η Μαρία δούλευε, τέλειωσε πριν λίγο. Καλά, ο Σάτρας πάντα δουλεύει. Ναι, αλλά εντάξει, κάτι θα πούμε και σήμερα. Πριν ξεκινήσω όμως, θα ήθελα να ρωτήσω τον αρχισυντάκτη, το δαιμόνιο αρχισυντάκτη της εκπομπής, που δεν του ξεφεύγει καμία είδηση. Δημήτρη, αληθεύει ότι το μικρό Μητσοτάκη πάει Βρυξέλλες για δουλειά?
Κάτι τέτοιο άκουσα, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
Δεν είσαι σίγουρος? Δεν ξέρω, μήπως θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια καταγγελία γι' αυτό? Δηλαδή, μπαστώσει να πούμε και εμείς την επίσημη θέση μας σαν κλαδικό συνδικάτου φαρμάκου. Πρώτον, πόσο brain drain μπορεί να αντέξει, πόσο brain drain μπορεί να αντέξει αυτή η χώρα? Ακριβώς, δηλαδή τα καλύτερα, ο νέος, τα καλύτερα παιδιά δηλαδή σηκώνονται και φεύγουν. Τώρα αυτό το παλικαράκι, ας πούμε, δεν ξέρω, είναι και φρεσκορισμένο ότι νομίζω, ας μην την κάνουμε όμως κουτσομπολίστικη την εκπομπή, ας μείνουμε στην ουσία, ας μείνουμε στην τραγικότητα του γεγονότος που καταδεικνύει και τη γενικότερη κατάσταση της Ελλάδας. Ένα μυαλό φεύγει, πάει Βρυξέλλες να δουλέψει από ό,τι μάθαμε στο Ευρωκοινοβούλιο με, αντί ενός ευτελού ποσού, ας πούμε, δηλαδή ξέρω εγώ 6.000 ευρώ και κάτι. Δεν ξέρω πώς βγαίνει ένας άνθρωπος πια με αυτά τα λεφτά.
Ένσημα θα έχει?
Δεν ξέρω αν θα έχει ένσημα, Δημήτρη. Αλλά και εδώ φαίνεται, και νομίζω, Δημήτρη, πρέπει να το πούμε, δεν ευλογούμε τα γένια μας, γιατί πριν 2-3 εβδομάδες καταγγέλαμε τον ΑΕΔ για το που οδηγεί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τον Έλληνα άνεργο. Ορίστε, αυτόν τον ανάγκασε, όχι απλά να, εμείς λέγαμε, ας πούμε, φεύγεις από την Αθήνα και πας Κοζάνη, άμα σου πει ο ΑΕΔ. Εδώ βλέπεις, ας πούμε, ότι φεύγει ο άλλος από Αθήνα και πάει Βρυξέλλες.
Στου Βελγίου της το ΕΣ.
Στου Βελγίου της το ΕΣ. Και εν πάση τόση, πέρα από το, από το καθαρά, πώς να το πούμε, άδικο, βάναυσο, ταξικό, αντεργατικό χαρακτήρα που έχετε για άλλη μια φορά, ας πούμε, να σημειώσει αυτό το θλιβερό γεγονός, νομίζω υπάρχουν, Δημήτρη, πριν κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και επικοινωνήσουμε με τη Μαρία, νομίζω υπάρχουν και, πώς να το πω, αντικειμενικά κοινωνικά κοινωνικά αντίκτυπα και υπάρχουν κοινωνικές αιτίες. Εσύ πιστεύεις, δηλαδή, ας πούμε, ότι μια Ελληνίδα μάνα θα άφηνε το γιο της να πάει Βρυξέλλες? Όχι.
Όχι.
Και δεν έχουμε, και δεν εμφιόμαστε από κανένα, πώς να το πούμε, ρατσιστικό κίνητρο ή ξέρω εγώ, ρατσιστικό αέρα κτλ. Αλλά απλώς νομίζω ότι στο εξωτερικό, Δημήτρη, αυτό ισχύει. Δηλαδή είναι αμήλικτη. Δηλαδή όταν πάει 18 το παιδί το διώχνουν. Δεν νομίζω να ήταν επιλογή του πατέρα αυτή. Το λέω, το καταθέτω δηλαδή με την ευθύνη που έχω ως μέλος της Ομοσπονδίας και του Συνδικάτου και υπεύθυνος για τη ραδιοφωνική εκπομπή. Δεν ήταν. Και γιατί να σου πω και κάτι. Εγώ καταλαβαίνω και την αριστεία. Καταλαβαίνω το γεγονός ότι είσαι άτεγκτος. Θέλεις πρώτα εσύ ο ίδιος να δίνεις ένα παράδειγμα. Αλλά για παράδειγμα, ρε παιδί μου, δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα μπορούσε να τον βάλεις, ας πούμε, σε μια δουλειά εδώ, σε μια τράπεζα, σε μια ΔΕΗ. Να το έχεις το παιδί δίπλα. Άνοιξε το ένα προπατζίδικο.
Ή στην οικοδομή τώρα που...
Ή στην οικοδομή τώρα, ναι.
Με αυτές τις αυξήσεις που...
Με αυτές τις αυξήσεις που έγινε, ναι, με αυτή που πέτυχε, ας πούμε, ξέρω εγώ, και η Ομοσπονδία των Οικοδομών, θα τον βάλεις εκεί. Να μάθει και μια τέχνη. Αλλά να το έχεις εδώ το παιδί, να μην φύγει. Συμμερίζεσαι την αγωνία μου, όχι?
Εντάξει, την αγωνία και την θλίψη.
Και θλίψη.
Για το brain drain.
Brain drain, δεν θα μείνει κανένας. Και αν μετά το μικρό Μητσοτάκη χάσουμε τη Μανουσάκη? Γιατί και αυτή τη βλέπω κοντά.
Στέλεχος. Όχι, η Μαρία δεν χάνεται.
Δεν χάνεται η Μαρία. Οπότε να της αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι και να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί της.
Ναι. Η Μαρία Μανουσάκη, η οποία δηλώνει και λάτρης τον Monty Python. Αυτό είναι άσχετο, βέβαια.
Άσχετο. Πέρα από την ιστιοπλοεία.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφω.
Ναι. Εκπομπή συνδικά του φαρμάκου μέρος δεύτερο και σε αυτό το σημείο έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε τη συμπαρουσιάστρια Μαρία Μανουσάκη, έστω και τηλεφωνικά. Καλησπέρα Μαρία.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους δύο Δημήτριδες που έχω να πω ότι όποτε λείπω πέφτει δούλεμα πολύ μεγάλο. Αλλά μπορούμε πριν να αρχίσουμε τα σοβαρά να σου κάνω μια ιστορική παρένθεση.
Να κάνεις μια ιστορική παρένθεση.
Με αφορμή το τραγούδι που βάλατε.
Mm-hmm.
Λοιπόν, εγώ ήμουν μικρή, πολύ μικρή, δηλαδή γύρω στα 18. Και αυτό το τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται κάτι Hush.
Ναι.
Σωστά.
Ναι.
Λοιπόν,
πάρα πολύ σωστά.
Για αυτούς που ξέρουν αγγλικά, Hush σημαίνει και καλά τύπου σόπα. Και... παρ' όλα αυτά το τραγούδι είναι υποτίθεται ερωτικό. Οπότε ήταν κάποιος νεαρός ο οποίος μου είπε στο αφιερώνω και εγώ είχα παρεξηγηθεί, νομίζω ότι μου έλεγε να σιωπάσω. ήξερα τους στίχους του τραγουδιού. Λοιπόν, κλείνει η ιστορική παρέθεση. Μη φοβάστε, brain drain από μένα δεν θα πάθετε. Πού να φύγεις, πού να βρεις καλύτερα, ρε.
Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να την πατήσουμε και με
σένα. Έχει αλλού πάμε. Πού να πάω.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εδώ πέρα βέβαια να πω ότι έχουμε ένα πρόβλημα λίγο. Δεν ξέρω αν ακούγεται, περνάει από τα μικρόφωνα ένας βομβός.
Εγώ ακούγομαι καθαρά.
Εσύ ακούγεσαι μια χαρά, Μαρία. Θες να κάνουμε ένα διάλειμμα να το φτιάξουμε? Όχι, νομίζω τώρα είναι κάπως καλύτερα. Εντάξει, ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, Μαράκι μου, είχαμε. Ναι. Καλά, όλα καλά. Ζεις.
Όλα καλά. Συγγνώμη, λόγω της δουλειάς καθυστέρησα και δεν μπορούσα να είμαι στο στούντιο, αλλά είμαι μαζί σας.
Ωραία. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Θες να ξεκινήσουμε από την πραγματικά πάρα πολύ επιτυχημένη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση της Κυριακής?
Νομίζω ναι. Η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση και ο κόσμος μετά στην Κόσκο, δεν ξέρω... Ήταν πολύ συγκινητικός για μένα, ήταν πολύ συγκινητική. Μου θύμισε τότε που κάναμε πρωτομαγιά στη Χαλιβουργία.
Ναι.
Θυμάσαι.
Καλά, εντάξει, αυτή ήταν ανεπανάληπτη στιγμή. Εσύ.
Δηλαδή,
πώς χιλιάδες
κόσμος. Αυτό το λεγόμενο ότι αυτή είναι η ουσία της πρωτομαγιάς, ότι για μας δεν είναι επαιτειακή, αλλά την τιμούμε στην πράξη τη μέρα. Και ήταν πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ουσιαστικό.
Πάντως μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά παρότι ήταν τριήμερο, και παρότι πάρα πολλοί κόσμος ήταν εκτός Αθήνας, εκμεταλλευόμενος το τρίμερο, η παρουσία των εργαζομένων στο Σύνταγμα ήταν κάτι περισσότερο από συγκλονιστική. Όπως κατά τη γνώμη μου συγκλονιστική ήταν γενικότερα όλη η συγκέντρωση, όλος ο ερωτασμός, οι ομιλίες, οι μουσικίες, δηλαδή, που μας χάρισαν πραγματικά ανεπανάληπτες στιγμές και βοήθησαν στο να... δοθεί ο τόνος για πραγματικά ένα αγωνιστικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Ήτανε πολύ ωραία. Και σου λέω στην ουσία τους, δηλαδή, και με απόδειξη ότι είναι κεκτημένο, είναι με αγώνες, και ότι θα ξανακερδιστεί θα είναι με αγώνες, με παράδειγμα τους οικοδόμους, με παράδειγμα την Κόσκο.
Βέβαια. Και πολύ σωστά, όπως είπες, και η συνέχεια που δόθηκε μετά στις προβλήτες ήτανε
πολύ εντυπωσιακή. Δηλαδή η Πρωτομαγιά δεν γιορτάζεται ξέχωρα από τους εργάτες. Γιορτάζεται με τους εργάτες, για τους εργάτες. Δεν είναι επαιτειακή μέρα κατάθεσης στεφανιών για μας.
Και νομίζω ότι ήταν, πώς να πω, το καλύτερο έναυσμα για αυτά που ακολουθούν, για τους αγώνες που ακολουθούν, και για να πάμε λίγο και στα δικά μας, για τους αγώνες που δίνει και θα συνεχίσει να δίνει το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία με βασικό σταθμό την υπογραφή, την ανάγκη υπογραφής κλαδικής σύμβασης εργασίας.
Και παίρνοντας και δύναμη από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, δηλαδή ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Ειδικά όταν βλέπεις οικοδόμους σε μια κατάσταση που η οικοδομή ναι μεν έχει πάρει τα πάνω της, αλλά ήταν και ένας κλάδος ο οποίος τυπήθηκε το προηγούμενο διάστημα. Άρα πόσο μάλλον το φάρμακο το οποίο δεν κατάλαβε την κρίση, αντιθέτως ενδυναμώθηκε σαν κλάδος.
Όχι απλά δεν κατάλαβε από την κρίση, Μαρία, και εδώ ίσως έτσι με αυτό που είπες μας δίνεις και δυνατότητα να πούμε ότι τα αποτελέσματα, τα οικονομικά αποτελέσματα του φαρμάκου, ειδικά τη διετία 2020-2021, κάθε άλλο παρά χτυπημένο κλάδο δείχνουν. Νομίζω ότι και η τζίρη που έκανε το φάρμακο, κυρίως όμως η τρομακτική ανάπτυξη και η τρομακτική αύξηση στην παραγωγή φαρμάκου που είχαμε στην Ελλάδα, όπως επίσης και μια πρωτοφανή έκρηξη των εξαγωγών τη διετία 2021 στο φάρμακο, δείχνει ένα κλάδο ο οποίος είναι, πώς να το πω, και συμπαγής και οικονομικά εύρωστος και αντικειμενικά κερδοφόρος. και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, πώς να το πούμε, οργανισμό. Δεν λέω τώρα το Συνδικάτο Φαρμάκου και την Ομοσπονδία, αλλά Ινστιτούτα, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, που κάνουν μελέτες, ο ΙΟΒΕ, ξέρω εγώ, η ΆΙΚΑ, ας πούμε, κτλ. Που αυτό το πράγμα το καταγράφουν ξεκάθαρα.
Και όχι, και απλά, αντίφαση, ναι. Όχι απλά κέρδη, αλλά πήρε ακόμα μεγαλύτερες θέσεις η ελληνική φαρμακοβιομηχανία στη διεθνή αγορά, δηλαδή στο μερίδιο των εξαγωγών. Είναι ένας κλάδος ο οποίος η ελληνική αστική τάξη γενικότερα επενδύει πολύ και με μέτρα τα οποία ενισχύουν τις πολυεθνικές εταιρείες να επενδύσουν στην Ελλάδα και με μέτρα τα οποία ενισχύουν τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες να κάνουν περισσότερες επενδύσεις ώστε να μπορέσουν να εξαγάγουν περισσότερα προϊόντα.
Μα κοίταξε Μαρία, δεν είναι τυχαίο αυτό που είχαμε αναφέρει και σε παλιότερες εκπομπές. Τώρα να πούμε, ο λόγος δεν είναι, μάλλον που τα αναφέρουμε όλα αυτά, δεν είναι απλά για να παραθέσουμε, ας πούμε, κάποια στοιχεία, κάποια οικονομικά στοιχεία, κάποιους αριθμούς. Αλλά ξέρεις, γιατί κάπου πρέπει να σπάσει, ρε παιδάκι μου, και αυτή η κλάψα εκ μέρους των εργοδοτών, ότι δεν βγαίνω, δεν μπορώ, βλέπεις τα πράγματα είναι δύσκολα, την ίδια στιγμή που τα στοιχεία τους διαψεύδουν. Να μου πεις, εάν δεν πηγαίνανε και τόσο καλά, εμείς δεν θα διεκδικούσαμε, ξέρω εγώ, καλύτερους όρους εργασίας, δεν θα διεκδικούσαμε υπογραφή κλαδική σύμβαση. Μην παρεξηγηθούμε, δεν εννοούμε αυτό το πράγμα. Αλλά με βάση αυτά τα στοιχεία, όπως και εσύ πάρα πολύ σωστά είπες, στην αναβάθμιση γενικότερα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην Ευρώπη, αυτό το απίστευτο ρεκόρ εξαγωγών, το οποίο εκτιμάται, δεν ξέρω αν έχεις εσύ άλλα στοιχεία Μαρία, αλλά για το 2021 οι εξαγωγές του φαρμάκου υπολογίζονται περίπου στα 3 δισευρώ.
Αυτά είναι.
Ναι. Δηλαδή φαντάσου ότι αυτή τη στιγμή, ακόμα και με στοιχεία του 2020, γιατί ξέρεις λίγο αργούν τα στοιχεία να βγουν, για το 2021 δεν ξέρουμε, το 10% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών αφορούσε το φάρμακο. Του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών αφορούσε το φάρμακο.
Ναι, και σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο, εάν δεις στο βίντεο που έβγαλε η Ομοσπονδία με αφορμή την Πρωτομαγιά, υπάρχει ένα γράφημα το οποίο θα το έχουμε στην επόμενη έκθεσή μας, που δείχνει το πώς κινήθηκαν τα κέρδη των φαρμακευτικών τον τελευταίο χρόνο, το 2021 δηλαδή. Και σταθερά στην πρώτη θέση είναι η Johnson, αυτό το ξέρουμε πολλά χρόνια. Και μετά παίζουν δεύτερη ή τρίτη θέση, είναι Novartis, Roche, Pfizer. Όπως καταλαβαίνετε, η Pfizer έκανε τεράστιο άλμα και τις πέρασε όλες. Βρίσκεται κάτω από την Johnson αυτή τη στιγμή.
Βέβαια, μόνο μέσα από τον COVID, ναι.
Ναι, αλλά και όλες οι άλλες είχαν ανωδική πορεία. Μπορεί να μην είχαν την κλίση που είχε η Pfizer, που σχεδόν τριπλασίασε τα κέρδη της, αλλά όλες είχαν ανωδική πορεία. Δεν υπήρχε καμία που να πέφτει η γραμμή των εισόδων.
Μα εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτό φαίνεται, όπως είπες, και από τις εκτιμήσεις που γίνονται για την παγκόσμια αγορά φαρμάκου. Εάν δεν κάνω λάθος, γιατί εσύ ασχολείσαι λίγο περισσότερο έτσι με τα του εξωτερικού, νομίζω η εκτίμηση είναι ότι μέχρι το 2025 θα έχει κατά πολύ ξεπεράσει ο συνολικός τζίρος, ο ετήσιο τζίρος του φαρμάκου σε παγκόσμιο επίπεδο τα 1,5-3 δολάρια.
Ναι, και αυτό. Και κυρίως για να μην αναλωθούμε τόσο πολύ στο οικονομικό, που όχι ότι δεν έχει σημασία, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ξαναλέμε ότι όχι ότι για μας θα διαφοροποιούνται τα αιτήματά μας αν τα κέρδη είχαν αύξηση 20% ή 50%, ούτε αν ήταν σταθερά, γιατί ξεκάθαρα αν δεν είχαν κέρδη θα το κλείνανε το μαγαζί. Έτσι είναι ο νόμος του καπιταλισμού. Λοιπόν, ταυτόχρονα, ενώ έχουν όλη αυτή την ανωδική πορεία, βλέπουμε σε μία σειρά όρους απολύσεις μαζικές. Η Novartis το ανακοίνωσε, που φυσικά δεν λέγονται απολύσεις, λέγονται αναδιαρθρώσεις. Η Novartis, η Pfizer, μία σειρά εταιρείες, οι οποίες αναδιαρθρώνουν, όπως λένε, τμήματα και δομές, το οποίο αυτό φυσικά καταλήγει στο να χάνουν άνθρωποι τη δουλειά τους. Για αυτούς μπορεί να είναι αναδιάρθρωση, αλλά για κάποιους ανθρώπους είναι ότι βρίσκονται στον δρόμο.
Και την αναδιάρθρωση την είδαμε πώς να το πούμε, πάρα πολύ καθαρά, τόσο σε ελληνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλο το φάσμα της φαρμακευτικής, ας πούμε, βιομηχανίας, και στο κομμάτι της παραγωγής, εκεί γίνανε άλλα εργοστάσια, ανοίξαν άλλα κλείσαν, η είσοδος, ας πούμε, μιας τεχνολογίας, της νέας τεχνολογίας, κόστησε σε θέσεις εργασίας. Πολύ έντονο, πολύ έντονο αυτό το στοιχείο των αναδιαρθρώσεων, όπως πολύ σωστά λες, το αντιμετώπισαν παγκοσμίως τα τμήματα πωλήσεων των εταιριών. Ο COVID ήταν μια φορμή για αυτό που λέμε στην ηλεκτρονική μετάβαση, όσον αφορά την προώθηση και την επικοινωνία.
Ο καταλύτης ήταν ο COVID, όχι η αιτία, να είμαστε ξεκάθαροι αυτό.
Και νομίζω ότι αυτά και μια σειρά από παρόμοια τέτοια πράγματα, που στη γλώσσα τους τα ονομάζουν, ας πούμε, ξέρω, αναγκές, αναδιορθώσεις, αλλαγές, προσαρμογή, ας πούμε, ξέρω, στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, γιατί κάτι τέτοιες λέξεις χρησιμοποιούν, εξηγούν, πώς να πούμε, και το οξύμορο του γεγονότος. Από τη μια, για παράδειγμα, η Pfizer, ας πούμε, ξέρω, η Novartis, να φιγουράρουν στις 5 πρώτες θέσεις των φαρμακευτικών εταιριών παγκοσμίως, να καταγράφουν αξιοσημείωτη κερδοφορία, την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, σε αυτές τις εταιρείες, δεν νομίζω ότι αισθάνονται και κάποια ιδιαίτερη ασφάλεια, δεν νομίζω ότι βλέπουν το μέλλον τους πάρα πολύ ευίωνο, ή δεν ξέρω καν αν βλέπουν το μέλλον τους πάρα πολύ μακρινό ως εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες. Και αυτό νομίζω εξηγεί και την αντίφαση ανάμεσα, ας πούμε, ξέρω, σε αυτά τα φοβερά μεγέθη και τις φοβερές αναπτύξεις και κερδοφορίες που καταγράφουν όλα αυτά τα χρόνια, και την ίδια στιγμή που ταυτόχρονα πραγματοποιούν εκατοντάδες και χιλιάδες απολύσεις.
Ακριβώς. Την τεράστια αυτή αντίθεση.
Αυτό το λέμε τώρα. Καμιά φορά
αυτό που λέμε, ότι πόσοι λιγότεροι παίρνουν αυτά που βγάζουν πολύ περισσότεροι.
Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό απαντάει και σε ένα άλλο, πώς να το πούμε, παραπλανητικό ιδεολόγημα, το οποίο δεν ξέρω όσα χρόνια, ρε παιδί μου, θυμάμαι το ακούω. Νομίζω όσα χρόνια θυμάσαι και εσύ τον εαυτό σου, το ακούς και εσύ. Καλά, για το Σάτρα δεν το συζητάω, που έχει τα διπλά μας χρόνια.
Τα 23 χρόνια που υπάρχω σε αυτή τη γη.
Αυτό, ναι. Και εγώ τα 28. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε αρχισυντάκτη έναν άνθρωπο σοφό, ας πούμε, που τα χρόνια τον έχουν κάνει ακόμα σοφότερο. Αλλά τι ήθελα να πω, ρε Μαρία, ας πούμε, πόσες φορές έχουμε ακούσει ότι, ξέρεις, αν πάει καλά η οικονομία, αν πάει καλά η εταιρεία, αν πάει καλά η επιχείρηση, αν πάει καλά ο κλάδος, θα ωφεληθούμε όλοι.
Μα το είδαμε,
οι περιπτώσεις, ας πούμε, των δικών μας φαρμακευτικών εταιριών, δηλαδή.
Δεν έδωσε αύξηση στο βασικό μισθό ο πρωθυπουργός της χώρας.
Α, ναι, έδωσε και αύξηση, το ξέχασα, ρε Μαρία, αυτό.
Κάτσε, ρε παιδί μου, δηλαδή, εντάξει, να τα λέμε όλα.
Που είμαστε στα 7-13 μεικτά τώρα.
Όπως έλεγε και ο Πρωτοσάλτη το πρωί, υπάρχει και το ρίσκο του επιχειρηματία, μην το ξεχνάμε.
Τι γλυκουλείς. Υπάρχει το ρίσκο του επιχειρηματία,
Υπάρχει. Και το ρίσκο του εργαζόμενου επίσης, να μην έχει αύριο να φάει.
Καλά, εγώ νομίζω ότι ο μόνος επιχειρηματίας, ρε παιδάκι μου, που μπορεί να έχει ρίσκο, ας πούμε, είναι αυτός που ανοίγει ένα τυροπιτάδικο, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω. γιατί αυτό που λέμε. Ή, εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι επιχειρηματίες που έχουν ρίσκο είναι αυτοί που σπανίως ή ουδέποτε χρηματοδοτούνται. Είναι αυτοί που παρακαλάνε, ας πούμε, για ένα δανειάκι από την τράπεζα, ας πούμε, για να τρέξουν τις επιχειρήσεις και να τα βγάλουν πέρα σε κάποιες έτσι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Αυτοί που χρηματοδοτούνται αδρά από τράπεζες, από κρατικό χρήμα, από κοινοτικό χρήμα και πώς τα λέμε τα... από ταμεία ανάκαμψης, να πούμε, και πακέτα στήριξης. Αυτοί όντως, ας πούμε, δεν έχουν κανένα ρίσκο.
ΕΣΠΑ.
Παλιά ήταν και τα πακέτα Ντελόρ.
Ανέρεση. Πόσο παλιά είστε.
Εγώ δεν το θυμάμαι. Μου το ψιθύρισε στα αυτοί ο Σάντας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι, ξέρω εγώ τώρα, οι εταιρείες, πώς να το πούμε, παραγωγής ενέργειας. Και...
αυτό, με συγχωρείς, αλλά επειδή δεν θέλω να εκφραστώ με λάθος λέξεις. Αυτό είναι όπως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται γυναίκες, θα το πω έτσι. Γιατί ούτε παράγουνε, ούτε
αυτό δεν πάει, δεν πάει για μένα και για τους άντρα τώρα.
Όχι βέβαια.
Α, εντάξει,
όχι.
Okay.
Εκμεταλλεύονται οι γυναίκες οικονομικά, όχι συναισθηματικά.
Α.
Δεν ήθελα να το βάλω σε αυτή τη βάση.
Λοιπόν,
εννοώ ρε παιδί μου ότι είναι ένας τζίρος και κάθονται και συζητάνε στο χρηματιστήριο παραγόγων, χρηματιστήριο ενέργειας, το πόσο πουλάς και πόσο αγοράζεις την ενέργεια. Και φυσικά τελικά αυτός που την πληρώνει είναι ο καταναλωτής.
Επειδή, ας μην το πάμε όμως, ας πούμε, ξέρω, στην ενέργεια, γιατί γίνεται πάρα πολύ κουβέντα, να το γυρίσουμε λίγο στα του δικού μας κλάδου. Αυτό που νομίζω ότι, όχι που νομίζω, που είναι επιτακτική ανάγκη, που είναι η προσπάθεια που δίνουν όλα τα μέλη του συνδικάτου και καλούμε και όλους τους εργαζόμενους να συστρατευτούν σε αυτή τη μάχη, που δεν είναι άλλη από τη μάχη της κλαδικής σύμβασης, είναι γιατί ακόμα και αυτό που ανέφερες τώρα, η ενέργεια και πώς αγγίζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα νοικοκυριά, το πορτοφόλι, ας πούμε, ξέρω εγώ, των εργαζομένων, δεν μπορεί επουδενή να καλυφθεί, ας πούμε, από αυτές τις αστείες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό που εξήγηλε, ξέρω εγώ, τώρα, ναι, η κυβέρνηση.
Να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν μιλάμε για μισθούς οι οποίοι έχουν παγώσει, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν τη σύμβαση του 9 του κλάδου, που ήταν μια καλή σύμβαση με αγώνες, την διοικητική και από την ομοσπονδία μας, ακόμα και αυτοί λοιπόν, αν δεν αλλάζει ο μισθός σου, αν δεν ανεβαίνει, στην ουσία μειώνεται η αγοραστική σου αξία. Ειδικά με αυτό το κύμα ακρίβειας το οποίο συμβαίνει τώρα. Άρα το να μας λένε ότι ναι, αλλά δεν έχουμε μειώσει μισθούς, δεν μας λέει και κάτι. Συν της άλλης ότι έχουν προσλάβει τους μισούς με το νόμο του βασικού μισθού, έτσι, από τη στιγμή που δεν ισχύει η κλαδική σύμβαση.
Μα εννοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλές
προσλήψεις. Άρα για μας είναι βασικό σημείο πάλης και ήταν όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι πολύ καλά το διαχειρίζεται και η Ομοσπονδία μας και πλάι στα επιχειρησιακά σωματεία τα οποία παλεύουν και τα ίδια να κάνουν επιχειρησιακές συμβάσεις που έχουν και αυτές τη σημασία τους. Γιατί είναι ένα βασικό ζήτημα το οποίο κρίνει τη ζωή των εργαζομένων. Δεν είναι πέρα από το μισθό, καθόλου μελιτέο δεν είναι, είναι και οι συνθήκες δουλειάς. Δηλαδή, να μην ξεχνάμε ότι το γεγονός ότι μπορούμε να δουλέψουμε 8 ώρες και μετά να κοιμηθούμε και μετά να πάμε να δουλέψουμε 8 ώρες δεν ήταν δεδομένο. Και όχι μόνο δεν ήταν δεδομένο, δεν είναι δεδομένο και τώρα σε κάποιους χώρους. Δηλαδή, αν θυμάσαι, Δημήτρη, τον Οκτώβριο που είχε γίνει ο φόνος ουσιαστικά, το εργοδοτικό έγκλημα, ναι, στην Κόσκο, ζητούσανε το παράλογο του να μην δουλεύεις κόντρα βάρδια. Δηλαδή να μην δουλεύεις 8 ώρες μετά τις 8 ώρες. Αν είναι δυνατόν. Μα τι παράλογα μαξιμαλιστικά αιτήματα είναι αυτά.
Κοίταξε, γενικά υπάρχει ένας παραλογισμός και μια υπερβολή στις απαιτήσεις, νομίζουμε, ας πούμε, γενικότερα των εργαζομένων. Νομίζω μπορεί να το συνδυάσει και με την εισαγωγή που κάναμε εδώ με τον αρχισυντάκτη. Δηλαδή εδώ βλέπεις ότι υπάρχουν παιδιά
τώρα,
τα οποία φεύγουν,
να μην θέλεις να δουλεύεις 16 ώρες συνεχόμενα, λίγο υπερβολικό το βρίσκω.
Κοίταξε, να σου πω κάτι, όποιος δεν θέλει να δουλέψει.
Πέντε μέρες κοσκινίζει,
ναι. Και ταυτόχρονα λοιπόν, Μαρία, εδώ να πούμε πριν προχωρήσουμε στο δεύτερο και τελευταίο, νομίζω, μουσικό διάλειμμα που θα έχουμε, να πούμε ότι για όποιον, ας πούμε, μπορεί λίγο να, αν και νομίζω ότι μας γνωρίζουν και το συνδικάτο και την Ομοσπονδία, είναι ότι παράλληλα με τον αγώνα που δίνουμε για την υπογραφή της σύμβασης, αυτό που είπες για τη βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων, για την απόσπαση και κατάκτηση όσο περισσότερο δικαιωμάτων, γιατί ταξίζουν οι εργαζομένοι, θέλουμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε στα μάτια και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο καλεί η Ομοσπονδία στις 12 του Μάη 7 η ώρα το απόγευμα στα Προπύλαια στο συλλαλητήριο ενάντια σε αυτή τη, κατά τη γνώμη μας, φοβερή ελληνοαμερικάνικη συμφωνία που ουσιαστικά τη λένε μια συμφωνία, αν δεν κάνω λάθος, αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας, η οποία όμως το μόνο που κάνει είναι να εμπλέκει την Ελλάδα σε όλο και πιο επικίνδυνα παιχνίδια που δεν αφορούν τον απλό άνθρωπο, τον απλό εργαζόμενο, και που το μόνο που του προσφέρουν είναι μια γενικευμένη ανασφάλεια. Κάνουν τις υποδομές της χώρας, τα σπίτια μας, τις ίδιες ζωές μας, εμάς τους ίδιους μας κάνουν στόχους σε αυριανές, ας πούμε, ξέρω εγώ, σειράξεις, ακόμα και πολεμικές που μπορεί να έχουν, και μας μπλέκουν σε μια κατάσταση στην οποία ήδη αυτή τη στιγμή την πληρώνουμε, ευτυχώς όχι ακόμα με αίμα, αλλά την πληρώνουμε πολύ ακριβά από την τσέπη μας. Χαρακτηριστικά αυτά που έλεγες πριν για τη ΔΕΗ, νομίζω η ΔΕΗ είναι και το ρεύμα γενικότερα, ας πούμε, που πληρώνουμε, είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Με εξωπραγματικά νούμερα, δηλαδή με νούμερα που αν τα λέγαμε εμείς πριν μερικά χρόνια θα μας λέγανε έλεος πια με την καταστροφολογία σας.
Αυτό. Και νομίζω ότι από αυτή την άποψη έχει μια σημασία και έχει μια σπουδαιότητα η πρόσκληση που κάνει στους εργαζόμενους του κλάδου η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο για συμμετοχή στο συλλαλητήριο. Επαναλαμβάνουμε 12 Μάη, 7 η ώρα το απόγευμα, στα Προπήλαια, γιατί πραγματικά όλη αυτή η ιστορία, όλες αυτές οι συμφωνίες, όλη αυτή η εμπλοκή της Ελλάδας όχι απλά δεν μας προσφέρει τίποτα, αλλά πραγματικά μας, πώς να το πω, μας μπλέκει σε παιχνίδια πάρα πολύ επικίνδυνα και έλεος, δηλαδή, ξέρω εγώ, ας ασχοληθούν με κάτι άλλο, δηλαδή ας ασχοληθούν με τις δουλειές του κόσμου, ασχοληθούν με το να δίνουν στον κόσμο αγαθά που έλεος στον 21ο αιώνα θα έπρεπε, ξέρω εγώ, κάπως, ρε παιδάκι μου, έστω και στοιχειοδός, να είναι αγαθά, όπως είναι το νεράκι, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η εκπαίδευση. Αλλά φαίνεται προτεραιότητα έχουν άλλα πράγματα.
Να είμαστε εκεί. Το διάλειμμα.
Να κάνουμε το διάλειμμα. εκπομπή συνειδικά του φαρμάκου μέρος τρίτο με τη Μαρία Μανουσάκη, την οποία έχουμε στο τηλέφωνο, και τον Δημήτρη Κοδέλα. Μαράκι, μας ακούς?
Σας ακούω, σας ακούω.
Πώς θα ήθελες να... Έχω εγώ μια ιδέα για να κλείσουμε.
Να πω εγώ λίγο τώρα.
Για πες.
Ότι σήμερα ξεκίνησε το 18ο συνέδριο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας στη Ρώμη. Μετά από αρκετή ταλαιπωρία λόγω κορονοϊού, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ήταν να γίνει νωρίτερα, αλλά νομίζω έχει τη σημασία το ότι με όλη αυτή την κατάσταση κατάφεραν συνδικαλιστές από όλο τον κόσμο να μαζευτούν και να κουβεντιάσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη παντού, τα οποία είναι τα ίδια, με μπορεί διαφορετικές διαβαθμίσεις σε χώρες, αλλά έχουν την ίδια σίγουρα αιτία σε όλες τις χώρες. Και αυτή είναι η εκμετάλλευση από τα αφεντικά. Οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό, και μπορούν να δουν και στο site του ΠΑΜΕ και την τελετή έναρξης. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν το Μπέλα Τσάο με Κλαρίνο. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό το όνομα. Κάτι ιταλικό.
Κλαρίνο ήταν.
Κλαρίνο ήταν.
Ναι.
Εντάξει. Με Κλαρίνο και Νταούλη, γιατί δεν ξέρω, Κλαρίνο, Κλαρινέτο, αυτό, Σούξου, Μούξου, όλα ίδια μου φαίνονται εμένα, είμαι και άσχετη.
Μια χαρά, πνευστά είναι.
Πολύ ωραίο. Αυτό ένα, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Και θα έχουμε και, φαντάζομαι, και τις επόμενες εκπομπές, θα συζητήσουμε για την απόφαση, για το πώς το ΠΑΜΕ μπλέκεται σε αυτό.
Μα εννοείται θα το ζητήσουμε. Εδώ πρέπει έχουμε, έχουμε την, πώς με, την καθήλυνα αρμόδια για τα διεθνή. Καταρχάς στο κλάδο του φαρμάκου.
Όχι, άλλος καθήλυνα αρμόδιο. Λοιπόν, αυτό ένα. Και νομίζω ότι πρέπει στις επόμενες εκπομπές, δεν ξέρω Δημήτρη εσύ πώς το βλέπεις, να αρχίσουμε να φέρνουμε κόσμο από τα επιχειρησιακά που είναι στη διαδικασία των συνομιλιών για τη συλλογική σύμβαση.
Ναι, εννοείται ήδη το... Εντάξει, και μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι ήδη το κλαδικό συνδικάτο ξεκινάει αυτή την επαφή με τα επιχειρησιακά σωματεία. Όχι ότι δεν έχει ήδη επαφή με τα επιχειρησιακά, αλλά για ένα καλύτερο συντονισμό μπροστά στη μάχη που δίνεται για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης. Και αν δεν κάνω λάθος, από την άλλη Κυριακή ξεκινάει μία πρώτη συνάντηση της διοίκησης του συνδικάτου με τις διοίκησεις επιχειρησιακών σωματείων σε αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω πολύ καλά έκανες που το ανέφερες. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έτσι, σωστό και αναγκαίο, και για να δοθεί και ένας τόνος και να πάρουμε και εμείς, και να πάρουν και οι φίλοι που μας ακούνε, μία καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει στους χώρους δουλειάς σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ναι, νομίζω ότι από την επόμενη Παρασκευή μπορούμε να ξεκινήσουμε και εμείς, ας πούμε, τη συνέντευξη με επιχειρησιακά σωματεία.
Ωραία. Εγώ είμαι καλυμμένη. Δεν ξέρω εσύ αν θέλεις κάτι άλλο να πεις.
Μωρέ, ξέρεις τι ήθελα. Έτσι, επειδή και για μένα έτσι λίγο η εβδομάδα ήταν λίγο δύσκολη, να πω την αλήθεια, και επειδή είμαστε εκπομπή συνδικάτου και επειδή η εκπομπή μας ακούγεται μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ, και επειδή εν πάση περιπτώσει μας διακατέχει, ας πούμε, ξέρω, μια ταξικότητα, να πούμε και δύο λόγια σε αυτόν τον τύπο, ας πούμε, στον οποίο χρωστάμε πάρα πολλά για αυτό που είμαστε σήμερα, για αυτό που διεκδικούμε, για το γεγονός ότι στο βαθμό που τα έχουμε καταφέρει, τουλάχιστον εμείς οι τρεις, έχουμε αποκτήσει μία συνείδηση της θέσης μας και συνείδηση της τάξης μας. Και το λέω αυτό γιατί σαν χθες, στις 5 Μάη του 1818, γεννήθηκε, κατά τη γνώμη μας, εντάξει, εκπομπή είμαστε και οι τρεις το, νομίζω, το συμφωνήσαμε και παίρνουμε την ευθύνη των λόγων μας, ίσως μια από τις πιο συγκλονιστικές μορφές της ανθρωπότητας, και μιλάμε για το Θείο Κάρολο. Μαράκι.
Βεβαίως, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα και πέθανε τη μέρα που έχω γενέθλια.
Έλα.
Εγώ να πω, θα σε αφήσω εσένα να κάνεις, αν θέλεις, ιστορική αεροδρομή, αν και νομίζω ότι δεν θέλει και πάρα πολλά λόγια ο συγκεκριμένος άνθρωπος να τον περιγράψεις, ότι σαν σήμερα έκανα την πρώτη μου απεργία το 2010.
Εντάξει ρε Μαράγη, ναι, το χειροκροτάμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή 5 Μάη 2010 έκανες εσύ απεργία.
Ναι, ναι, ναι.
Και μετά μου λες, μη σκεφτόμαστε μεταφυσικά, δεν γίνεται.
Δεν είναι τυχαίο, τυχαίο δεν νομίζω.
Όχι μωρέ, δεν είναι. Απλά, απλά είπαμε και εμείς τώρα σαν εκπομπή έτσι να κλείσουμε σήμερα με την αναφορά σε αυτόν τον απίθανο τύπο, ο οποίος πέρα από το ότι μας άφησε, ας πούμε, ξέρω εγώ, την κριτική στο πρόγραμμα της Γκότα, τη 18η Πριμέρ, τους ταξικούς αγώνες στη Γαλλία, μας άφησε την κριτική της πολιτικής οικονομίας, μας άφησε το κεφάλαιο, μας άφησε το κομμουνιστικό μανιφέστο. Αυτό νομίζω όμως που στήριξε με το έργο του και τη ζωή του, ήταν αυτό που και ο ίδιος αναφέρει, ότι ξέρεις, μέχρι τώρα, ρε παιδιά, ας πούμε, εμείς οι φιλόσοφοι γενικότερα, αυτό που κάναν ήταν να προσπαθούν να εξηγήσουν τον κόσμο. Το σημαντικό είναι όμως να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Και δεν ξέρω αν συμφωνείς, Μαρία, εγώ δεν αισθάνομαι, ξέρω εγώ, έτοιμος ούτε ικανός να κάνω κάποια ιδιαίτερη ιστορική αναδρομή, και λέω να η αποφώνησή μας να είναι με τα λόγια του στενού του φίλου και στενού του συνεργάτη, του Φρίντιγκ Έγκελς. Και νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς άλλος να μιλήσει για το Μάρξ καλύτερα από τον Έγκελς. Θες να το κάνουμε έτσι?
Βεβαίως.
Ωραία. Λέει λοιπόν για το φίλο του Έγκελς: «Ας μου επιτραπεί εδώ μια προσωπική διευκρίνηση. Τελευταία μίλησαν πολλές φορές για τη συμβολή μου σε αυτή τη θεωρία, και έτσι δεν μπορώ να μην πω εδώ τα λίγα εκείνα λόγια που εξαντλούν το ζήτημα. Δεν μπορώ ούτε ο ίδιος να αρνηθώ ότι πριν και στο διάστημα της 40χρονης συνεργασίας μου με τον Μάρξ, έχω και εγώ κάποιο ανεξάρτητο μερτικό στη θεμελίωση της θεωρίας και ιδιαίτερα στην επεξεργασία της. Όμως το μεγαλύτερο μέρος από τις καθεδρίες βασικές ιδέες, ιδιαίτερα στον οικονομικό και ιστορικό τομέα και ειδικά στην τελική τους αυστηρή διατύπωση, ανήκουν στον Μάρξ. Εκείνο που πρόσφερα εγώ, αν εξαιρέσουμε βέβαια μερικούς ειδικούς κλάδους, μπορούσε βέβαια να το είχε κάνει ο Μάρξ και χωρίς εμένα, ό,τι έδωσε ο Μάρξ δεν θα τα κατάφερνα εγώ μοναχός. Ο Μάρξ στεκόταν πιο ψηλά, έβλεπε πιο μακριά και το βλέμμα του αγκάλιαζε περισσότερο και ταχύτερα από ότι όλοι εμείς οι άλλοι. Ο Μάρξ ήταν μεγαλοφυΐα, εμείς οι άλλοι το πολύ πολύ ταλέντα. Χωρίς αυτόν η θεωρία δεν θα ήταν σήμερα καθόλου αυτή που είναι. Γι' αυτό δίκαια φαίνει το όνομά του».
Δίκαια φαίνει το όνομά του.
Δίκαια. Να ανανεώσουμε για την άλλη Παρασκευή.
Βεβαίως.
Και να ευχηθούμε.
Ελπίζουμε με καλεσμένο.
Ναι. Κοίταξε, σίγουρα με καλεσμένο.
Ωραία, τέλεια.
Καλό Σαββατοκύριακο, πουλάκια μου.